بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس سيزلر بلان ابتلاء حق دا يعني حياتتاكي الله تعالى تماندان سيز بلان بزجي يازرغان va yuboriladigan, ko'rsatiladigan sinovlar haqida suhbat boshlagan edik. Bugun suhbatimizning mavzusi gunohlar sinovining hikmatlari deb nomlanadi. Sizlar bilan biz sinov, ya'ni ibtilo turlarini ko'rib o'tganmiz. Hozir qisqa eslab olamiz, toki tasavvurimiz to'liq bo'lishi uchun. Biz nima o'qimoqchimiz, nimani o'rganmoqchimiz, nimani o'rgandik, oldimizda nima turibdi, uning hajmi qancha, nimadan iborat ekanligini oldindan tasavvur qilishimiz yaxshi bo'ladi, tushunchamizni to'g'ri to'liq bo'lishiga yordam beradi inshaalloh. Shuning uchun sizlarga savol, biz demak ibtilo turlarini ko'rib o'tganda uning turlariga bo'linadigan qismlariga ham nazar soldik. Kattakon qismi ikki qismdan iborat bo'ldi. Nima edi o'sha nomi? Ikki qism. Birinchisi taklif sinovi, ibtilo ut taklif, ikkinchisi fitna sinovi. To'g'ri. İbtila ul fitna va har ikkisi o'z navbatida nechaga bo'linadi? Ikkiga bo'linadi. Taklif sinovi ham ikki qismdan iborat, fitna sinovi ham ikki qismdan iborat. Taklif sinovining ikki qismi nimadan iborat edi? Ha, shunday. Ya'ni taklif sinovi yaxshilik va to'at sinovi, ikkinchisi gunoh va ma'siyat sinovi. Har ikkisi taklif sinovi bo'ladi. Ya'ni to'at va ibodatga buyurilganligi bir sinov, ikkinchi sinov gunoh va ma'siyat sinovi deganimiz, gunohdan, ma'siyatdan, yomonliklardan qaytarilganligi, shundan to'xtash kerak bo'lgani, bu bir sinov. Endi sinovning yana ikkinchi katta kam bir guruhini biz fitna sinovi dedik. Uni ham ikki qismdan iborat dedik. U nima edi birinchisi? Yaxshilik, ne'matlar bilan sinov. Ikkinchisi qiyinchilik, mashaqqat, qattiq kunlar bilan sinov. Shunday qilib bu ikkalasi ham fitna sinov bo'ladi. Biz hozir mana shu har bir to'rt qismdan iborat bo'ldi sinovlar, ibtilolar, har bir qismning sababi va hikmatlarini ko'rsatib o'tishgan ulamolar. Qisqa-qisqa qilib shuni bir nazardan o'tkazamiz. Chunki bunga biz shuni tushunamizmi, tushunmaymizmi, hayotda nima qilamiz? Uchraymiz. Bizga uchraydi va buni boshimizdan o'tkazamiz va buni har lahzada o'tkazamiz. Hozir ham mana shu o'tirishimizdan yuqorida sanalgan to'rtta sinovning bittasiga kiradi. Qaysinisiga kirishni hamma bilavermasligi mumkin. Bilishning nima foydasi bor? Bilsak, o'shani to'g'ri o'tkazamiz. Bilmasak, noto'g'ri o'tkazamiz va maqsad hosil bo'lmaydi. O'sha narsadan zarar ko'radi inson. Bilsa, zarardan saqlanadi, foyda ko'radi inson. Biz o'tgan safar qaysi sinovning hikmatlarini ko'rib o'tdik? O'tgan safar biz qattiq kunlar, mashaqqatlar, musibatlar, baloyi ofatlar bilan bo'ladigan sinov va uning hikmatlari haqida gaplashdik. Bugun inshaalloh sizlar bilan nima haqida gaplashar ekanmiz? Gunohlar. Gunohlar va ma'siyatlar sinovining hikmatlari deb aytdik. Gunoh, ma'siyatlar, xatolarning hikmatlari. Bu gunoh, ma'siyat, xato hammada bo'ladi. Dunyoda gunoh qilmaydigan odam bo'lmaydi. Lekin uning turlari bo'lishi mumkin. Bir joyda bir turi bo'lsa, boshqa joyda o'sha turi bo'lmasligi mumkin. Lekin umuman olganda gunoh bo'ladi, xato bo'ladi. Demak, hikmatul ibtila bizunubi avil ma'asi. Gunohlar yoki ma'siyatlar bilan bo'ladigan ibtiloning hikmati. Bu borada muallif yozadilarki, odamning xayoliga keladi. Ya'ni nima uchun dunyoda gunoh sodir bo'ladi? Nima uchun ma'siyatlar, jinoyatlar sodir bo'ladi? Axir Alloh taolo shunday ishlarni sodir bo'lmasligi uchun chegara, to'siq, ma'niyliklar qo'ysa bo'lmasmidi? Shunga Alloh qodir emasmi? Albatta Alloh qodir-ku. Ya'ni Alloh dunyoda birorta ham xato, birorta ham gunoh sodir bo'lmaydigan qilib qo'ysa, kuch yetmaydimi? Kuch yetadi-ku. Alloh gunohni yomon ko'radi, Alloh kufrni yomon ko'radi, ma'siyat, jinoyatni yomon ko'radi, qaytaradi, qoralaydi, undan qaytargan. lekin nima uchun shuni sodir bo'lmaydigan qilib qo'ymaydi? Gunoh qilaman deyotgan paytda insonni oyog'ini qo'lini ishlatmay qo'ysa nima qiladi? Yoki gunoh qilaman deb fikr, jinoyatni miyasida fikrlab, dilida uni rejasini tuzayotgan mahalda aqlini yaxshi ishlamaydigan qilib qo'ysa bo'lmasmidi degan savol yo shunga o'xshagan savollar tug'ilishi tabiiy. Ya'ni odamzotda mana shu masala turadi ko'ndalang bo'lib. Nima uchun gunoh dunyoda sodir bo'ladi? Alloh hamma narsaga qodir ku degan. Buning javobida Ibnul Qayyim rahimahulloh Alloh taoloning mana shu boradagi ilohiy hikmatlarini tafsilotlar bilan keltirib o'tgan ekanlar. Mana shuni iqtibos qilib bu yerda ham zikr qilishgan mualliflar. Ajaba Ibnul Qayyim bi istifadatin وفصل انواع الحكمه الالهيه bu kishi to'liq batafsil shu narsani bayon qilganlar va mana shu mavzuni 3 qismdan iborat qilib tahlil qilganlar. Ya'ni mana shu Alloh taoloning gunoh va ma'siyatlar sodir etilishdagi ko'zlagan Alloh taqdir qilgan hikmatlar 3 qismga bo'linadi. Birinchisi bandani Robbisi bilan bo'ladigan aloqasini isloh qilish. Maqsad hikmat shu ekan. إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل. Bunda 12 xil ko'rinish bor. Alloh bilan banda o'rtasidagi muomalani, aloqani isloh qilishda bu gunoh ma'siyatning o'rni bor yoki roli bor. 12 xil qirrasi bor buni. Ikkinchisi aloqatul abdi bi nafsihi. Banda o'zini nafsi bilan bo'ladigan aloqasini isloh qilish, tartibga solishda shu gunoh ma'siyatni roli bor. o'rni bor, ta'siri bor yoki hikmati bor. Bu 5 xil ko'rinishda bo'ladi. Uchinchisi aloqatul abdi bil axarin, bandani boshqalar bilan bo'ladigan aloqasini tartibga solishda buni ta'siri bor. Bu 2 xil ko'rinishni keltirishgan. Demak, Alloh taqdir qilgan, yozgan hikmatlar mana shuning ichida bo'ladi. Gunohlar shunga bog'liq bo'ladi. Nech qismdan iborat ekan? 3 qismdan iborat. Hammasi aloqalar, aloqalar, aloqalar. Kim bilan? Alloh bilan, o'zi bilan, atrofdagilar bilan. Birinchisi 12ta, ikkinchisi 5ta, uchinchisi 2ta xil ko'rinishda tasvirlangan. Demak, Alloh taolo bilan banda o'rtasidagi aloqalarning islohi, tartibli bo'lishida gunoh va ma'siyatlarning ta'siri yoki ularning hikmati. Birinchisi tavba. Shu 12 xil nuqtaning birinchisi tavba. التوبة وصولا الى الكمال البشري توبة انساني كمالاتك يتكزشتا مهم اهميتك ايه توبة بولمسا دين بولمسا كان قرين توبة بولمسا انسان كمالاتك ارشمسا كان اندى او توبة بولشن او ده نما اوتاده انا غناح اوتاده يوكي خطا اوتاده خطا و غناح تنكين توبة كيلاده توبة تنكين كمالات كيلاده shu tavba bilan din butun bo'ladi. Qola ba'dul arifin deb yozadilar Ibn Qayyim. Law lam takunit tawbatu ahabba ila Alloh lamabtala bid-dambi akramal makhluqat. Agar tavba Alloh huzurida eng mahbub amallardan bo'lmaganda edi, Alloh o'ziga eng mahbub bo'lgan zotni mana shu bilan sinovga tutmagan bo'lardi. Alloh huzurida eng mahbub zot, ya'ni odam, ya'ni inson o'z zotining bolalari bu odamning kamoli shu tavba bilan bo'ldi. Tavba orqali u kishi kamolatga yetdi. Alloh u kishiga atab qo'ygan martabalarga musharraf bo'ldilar. Qur'oni Karimda innalaka alla taju'a fiha va la ta'ra degan oyat bor. Siz u yerda och ham qolmaysiz, yalang'och ham qolmaysiz, ya'ni hamma sharoitlaringiz yetarli bo'ladi deb ta'riflagan qaysi oyat va bu qayerni nazarda tutilyapti, kim aytadi? Qaysi suradagi oyat? Toha surasi. Rahmat. Qayer nazarda tutilyapti? Jannat. Rahmat. Jannatda Alloh taolo odam otamiz bilan Havo onamizni o'sha yerga yaratdi, o'sha yerda sayr qildirib qo'ydi. Va u yerda hamma narsa tap tayyor edi. U yerda yemoq, ichmoq, sayr qilmoq edi, faqat rohat va farog'at edi. Yana shu surada keladiki, summa jtabahu robbuhu fataba alayhi wa hada. Keyin Rabbisi uni ixtiyor etdi, tanlab oldi, uning tavbasini qabul etdi va hidoyatga boshladi degan. Mana shu ikki oyatni keltirib Ibn al-Qayyim aytgan ekanlarki, birinchisi bu halu aklin va shurbin va tamattu. Bu yeb ichish, tamattu qilish, foydalanish, rohat farog'at holati edi. Ikkinchisi esa halu jtiba va istifa va hidoya. Tanlash, alohida qilib ajratib olish, hidoyatga boshlash. Bu bilan avvalgisining o'rtasida qancha farq bor? Ya'ni avvalgisidan buning farqi shuki, ikkinchisida kamolot, ikkinchisida alohida bir boshqa darajaga ko'tarilish bor edi. Insonning kamoloti mana shunday qilib amalga oshadi. Ya'ni bu dunyoda tavbai nasuh qilib Alloh huzuriga qaytish, bu oxiratda do'zaxdan najot topish bo'ladi. Mana bu dunyodagi kamoloti oxirat kamolotiga sabab bo'ladi, uni najotiga erishtiradi. Yana o'qish yozadilarki, at-tawbatu hiya haqiqatu dinil islom. Tavba islom dinining haqiqatidir. Dinning mohiyati mana shundadir. Va din kulluhu dakhilun fi musamma at-tawba. Dinning hammasi tavba ichiga kiradi. Mana shu tavba tufayli inson Allohning habibiga aylanadi, ya'ni yaqin, yaxshi ko'rgan do'stiga aylanadi. Tavba degan so'zning lug'aviy ma'nosi nima? Qaytish. Ar-ruju'. Qaytish degani. Mana shu qanday qilib bog'lanadi? Qarang, hiya ruju'u amma yakrahuhu Allohu zohiran va batinan ila ma yuhibbuhu zohiran va batinan. Tavba degani Alloh yomon ko'radigan narsadan zohiru botiniy ravishda Alloh yaxshi ko'radigan narsaga zohiran botinan qaytish bo'ladi. Ya'ni qaytganda rostdan qaytish, zohirdan ham botindan ham qaytish kerak. Va nimadan qaytish? Yomon ko'rgan narsadan Alloh yaxshi ko'rgan narsaga qaytish. Inson o'zi nafsini yaxshi ko'radigan, ya'ni nafsi ammorasi yaxshi ko'radigan, shayton yaxshi ko'radigan, kofirlar yaxshi ko'radigan, fosiqlar yaxshi ko'radigan narsadan qaytib nafsi mutmainnaga yoqadigan, Allohga mahbub payg'ambar yoqtiradigan, mu'minlar, iymonli insonlar yoqtiradigan narsaga qaytiladi. Demak, tavba Alloh yomon ko'rgan narsadan u yaxshi ko'radigan narsaga qaytish ekan, inson har kuni tavba qiladi shu ma'noda. Ya'ni musulmon odam har kuni tavba bilan yashaydi. Shunday emasmi? Inson har kuni Alloh yomon ko'radigan juda ko'p narsaga duchor bo'ladi, ro'bara keladi. Qilmasa ham o'sha ro'bara kelishning o'zida bir xavotir bor, xatar bor. Agar shunda inson ixtiyor bo'lmasa, nima qiladi? Shunga kirib ketadi. Uyda o'tirib ham kirib ketadi. Uyda o'tirib ko'chaga chiqmasdan, hozir mana shu namoz o'qib, joy namozdan shunday bir qadam yurmasdan kirib ketishi mumkinmi, mumkin emasmi? Qanday qilib? Internetga yoki xayolida yoki o'sha qo'lida internet shu. Ya'ni inson har kuni Alloh yomon ko'radigan, Alloh harom qilgan, qaytargan narsalarga har kun duchor bo'ladi. Ko'chada ham, uyda ham, maktabda ham, boshqa joyda ham. Shundan tavba qiladi, qaytib turadi odam, mu'min odam har kuni qaytib turadi. Demak, tavba dinning asosi, bu haqiqati. Tavbatu haqiqatu din deb ta'riflaganlar ekan. Kim? Ibn al-Qayyim rahimahulloh. Dinning haqiqati shu: har kuni siz tavba qilmasangiz, demak mu'min bo'lmaysiz. Demak, siz har kuni chegaraga ro'bara kelasiz, duch kelasiz, shundan qaytib turishingiz kerak. Qaytib qayerga qaytasiz? Alloh yaxshi ko'rganga. O'sha gunohni qilmasangiz, o'sha yomon narsadan o'zingiz tiysangiz, Alloh yaxshi ko'radi sizni. Alloh yaxshi ko'rgan narsa ishni qilgan bo'lasiz. Tavba. Demak, o'sha gunoh, shu gunohni Alloh yaratgan. Ya'ni uni asboblarini yaratib qo'ygan, insonni shunga qodir ham qilib qo'ygan. Lekin odam shundan qaytsa, gunohning, demak, insonga, inson hayotidagi uning dinini, kamolotini amalga oshishiga sababi mana bu yerda ko'rinyapti. Agar kimdir shu gunohdan qaysi birini qilib qo'ygan bo'lsa yoki xatoga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsa, unga ham shu tavba kor keladi. Bu ham shu tavbaga qaytish kerak. Ikkinchisi hamd, sano, shukur, xursandlik, rozilik. Bu endi tavbadan tug'iladigan hikmat deb aytadilar. Bu tavbadan boshqa amallardan tug'ilmaydigan ajoyib hikmatlar, ajoyib samaralar, natijalar keladi. Inson qalbida hamd, sano paydo bo'ladi. Shukr paydo bo'ladi, rozilik, xursandlik paydo bo'ladi. Va bu xursandlik boshqa narsadan paydo bo'la olmas edi. Mana shu bir xato qilib, keyin xatosini tushunib yo gunoh qilib, keyin gunohini idrok qilib, gunohini shunga iqror bo'lib, tavba qilib, istig'for aytib, keyin uning qalbida paydo bo'ladigan narsa avvalda nima edi? Yo'q edi. Avvalda unaqa darajadagi hissiyot unda bo'lmasdi. Mana shu tavbadan so'ng insonda mana shunday holat vujudga keladi. Inson qorni ochmasdan ovqatlanadigan odamlar ham bo'ladi-yu, badnafs yoki kayf safo bilan hayot kechiradigan oshiq olchi yegani oldida, yemagani ketida unday odamlar ne'matni, lazzatini ham yo'qotib qo'yadi. Doim totib turadi. Unday odam bilan tartib bilan hayot kechiradigan, qorni ochgan paytda ovqat yeydigan odamning hissiyoti o'rtasida farq bo'ladi. Ana u odam his qilayotgan lazzat yoki rohat bilan mana bu odam his qiladigan rohatning o'rtasida farq bor. Lekin bu farqni bu biladi, mana bilmaydi. Undan keyingisi nechinchisi? Uchinchisi tahqiqu ma'nal asma'il husna, Allohning asmoi husnolarining ma'nolari tahqiqi, ya'ni amalda ko'rinishi bor. Alloh taolaning go'zal ismlari bor. Bu ismlarning hayotda ifodasi bor, aksi bor. Ana shuning sabablari ham vujudga keladi. Alloh taolo roziq, bu degani rizq va marzuqni taqozo qiladi. Alloh roziq, hammaga rizq beruvchi zot ekani ko'rinishi uchun amalda rizq bo'lish kerak, vujudga kelish kerak va marzuq, ya'ni rizqlanadigan mavjudotlar bo'lish kerak. Shunga o'xshab Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi G'afur, Afu zot, Halim zot, Tawwab zot, mana shu ismlari zohir bo'ladi. Banda xato qilganda, gunoh qilganda va u istig'for aytadi, Alloh uni kechiradi. 4-tinchisi sa'atu hilmillahi ta'ala. Alloh taoloning hilmining nihoyat darajada kengligi. Hilm degani biz bu haqda o'tganmiz suhbatlarda, ya'ni sabr, ya'ni ohistalik bilan, sabr bilan ish tutish degani Allohning halimligining darajasi ko'rinadi. Kechirimlik ham bor bu yerda, halimlik, ya'ni sabr. Shu gunoh qilgan odamga o'sha zahoti jazo bermasdan, o'sha zahoti g'azab qilmasdan unga muhlat berishi bu halimlikdan keladi. Halim odam ham ya'ni sabrli bo'ladi va halimlikni yana aqlli degan ma'nosi ham bor, bu bandalarga nisbatan ishlatiladigan, ya'ni banda o'sha aqlini ta'sirida, aqlini ishlatgani uchun o'zini tutadi, o'zini tiyadi, sabr qiladi va o'sha risolada muomala qiladi. Halimlik sifati Alloh taoloni mavjudki bu olam turadi, hayot davom etadi. Agar Allohning halimlik sifati bo'lmasa, dunyoda qilinayotgan jinoyatlar va gunohlar, na'udzubillah, tufayli dunyo allaqachon halokatga uchrab yo'q bo'lib ketardi. Yer osmon buzilib yo'q bo'lib ketardi. Agar Alloh halim bo'lmasa, Alloh halim ekan, bu narsalarga muhlat beradi va unga sabr bilan muomala qiladi, tavba qilganlarni kechiradi, tavba qilishlari uchun ularga fursat beradi. Mana shu tavbaga insonlar muvaffaq bo'ladi Allohning halimlik sifati bilan. Va bu narsa boshqalarga ham ibrat bo'ladi. Alloh taolo bandalariga nisbatan, ularni gunohlariga nisbatan halimlik bilan muomala qilar ekan, bu biz sizlar uchun ham ibrat va dars. Boshqalar ham shundan namuna olishlari kerak. Ular ham bir narsani, xatoni ko'rganda uni halimlik bilan tuzatishga harakat qilishlari kerak. Dod-voy qilib, faryod ko'tarib, ayvonnos solib yoki hammani buzib yoki atrofdagilarni tahqirlab boshqa qilishga yo'l bo'lish kerak emas. Inson Allohning sifatlaridan o'ziga ibrat olish kerak. 5-inchisi istig'for. Istig'for bu yerda gunohlar uchun mag'firat so'rash, Allohdan kechirim so'rash, Alloh kechirishi uchun inson istig'for aytishi kerak va shu istig'for insonni o'ziga ham boshqalarga ham. Istig'for inson xato qilganda o'zi istig'for aytadi va boshqa xato qilgan birodarlarini, gunoh qilganlarni ko'rganda ularni haqqiga istig'for aytadi. Har namozda odam duo qiladi, o'zining haqqiga, ota-onasining haqqiga, ustozining haqqiga, yaqinlarining haqqiga va birodarlarining haqqiga va barcha mo'min musulmonlar, vafot etganlar va tiriklar haqqiga istig'for aytadi. Bu ham shu xato va gunohlardan keyin keladi. Bu ham insonning iymonini mukammallashtiradi va xato gunohlardan so'ng qanday yo'l tutish kerak ekanligini ko'rsatadi. 6-si ihson val birr val ifdol. Ehson qilish, yaxshilik qilish atrofdagilarga, boshqalarga. Chunki Alloh taolo bandasiga ehson qilyapti, yaxshilik qilyapti. Marhamatlarini to'sib qo'ymayapti. Zolimlarga ham Alloh ehson qilyapti. Kofirlarga ham, gunohkorlarga ham Alloh taoloning mag'firati, Allohning marhamati egalariga yetyapti. Ya'ni ba'zi odamlarga Allohning mag'firati, ba'zi odamlarga Allohning marhamati, ba'zilarga Allohning ehsoni yog'ilib turibdi, yetib turibdi. Bundan ham inson ibrat olish kerak bo'lar ekan. Allohning shunday ehsoniga erishish va o'zi ham boshqalarga ehson qilish, o'zidan boshqalarga ham yaxshi munosabatda bo'lishga targ'ib bo'ladi. Odam o'zi gunoh qilib, ba'zi odam gunohiga tavba qilgandan keyin yoki xato qilib xatosini tuzatgan odam xuddi shu xatoni yoki shu gunohni qilgan boshqa odamni ko'rganda o'sha narsadan ba'zilar nafratlanadi. Ya'ni ba'zilar o'zini tuta olmaydi, chegarani bilmaydi. O'zi aynan o'sha ishni qilgan o'zi ham bir paytlar, o'sha gunohni qilgan, hozir endi qilmayapti. O'sha xatoni bir qilib o'tgan, endi hozir o'zini tuzatib olgan, bilib olgan. Endi shu xatoni qilgan odamni ko'rganda juda ham yomon bo'lib qoladi, yomon qilib tashlaydi haligini. Unga juda nafratlarni yog'dirib boradi, la'natlarni yog'dirib boradi va hokazo uni hatto kofirga chiqarib qo'yadi, dindan chiqarib tashlaydi. Bu narsa o'zini o'zi halok qilish va o'zini o'zi rasvo qilishga sabab bo'lishi mumkin. Alloh asrasin. Mana shu gunoh va unga tavba qilish, istig'for etish, Allohning gunohkorlarga nisbatan yoki odamzodga nisbatan ehsonini ko'rish odamni o'ziga ibrat bo'lish kerak va o'zi xato qilgan, gunoh qilgan odam o'sha xatoni kimdir qilganini ko'rganda o'zini eslashi va xuddi o'ziga qilayotgan muomaladek muomala qilish kerak. O'ziga qanday muomala qilinishini xohlardi, ya'ni muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan, samimiylik bilan, fursat bilan unga nasihat va hokazo xuddi o'shandayni boshqalar ham qiladi. Yoki ba'zi odam o'zi gunoh gunohlarni qilmagan, taqvodor, lekin taqvosi chegaradan ortiq bo'lishi mumkin. Uni otini nima deyiladi islomda? G'ulu deyiladi. Dinda chuqur ketish deyiladi. O'sha g'ulu ba'zi odamda bor. Balki hammada ham bo'ladi. Ya'ni bir ko'rinishi bo'ladi. Birovda bu ko'rinishi yo'q, boshqacha ko'rinishi bor. U ham g'ulu, bu ham g'ulu. Birov masalan haqiqatan hech gunoh qilmay yaxshi o'zini tutib yuradi. Boshqa odamni gunoh qilganini ko'rganda o'zini tuta olmaydi. Boshqa odamning xatosini ko'rganda sabr qila olmaydi. Bu ham nima? Bu ham g'uluvning bir ko'rinishi. Ya'ni chuqur ketib qolishning bir ko'rinishi. Ha, xayr, o'zingni Alloh saqlagan ekan. Yo, sen o'zingni o'zing saqlading. Ana uni kim saqlamayapti? Alloh saqlamayapti uni. Uni Alloh gunoh qiladigan qilib qo'yibdi. Alloh uni xato qiladigan qilib xatolarga kirgizib yuboribdi. Seni saqlabdi. Xo'p, buning uchun unga albatta achchiq qilish kerak bo'lar va hokazo, lekin chegarasi bor. Shu chegarani bilish kerak bo'ladi. Agar kimki shu narsani chegarasini bilmasa, bu odam o'sha istig'forning mohiyatini tushunmagan odam bo'ladi. Hidoyatning mohiyatini tushunmagan odam bo'ladi. O'zi hidoyatdaman deb hidoyatda bo'lmayotgan odam bo'lishi mumkin, agar shu chegarani bilmasa. Yo'lsa ba'zi odam o'zi gunoh qiladi, o'zi xato qiladi, o'zinikini kechirib ketaveradi. O'zining xato va gunohlarini gapirilishini aslo istamaydi. Boshqanikini gapirishni yaxshi ko'radi, boshqanikini ko'rganda hech ham to'xtamaydi. Tez, juda ham tez ishga tushib ketadi. Tili ham qo'y bersa, qo'li ham, oyog'i ham. Bu ham istig'for mohiyatiga xilof. Bu ham islom mohiyatiga xilof ish qilayotgan bo'ladi. Ihson yaxshilik o'rnida davom etish kerak. Undan keyingisi nechinchisi bo'ldi? 7-chisi ta'riful abdi bi'izzatillahi fi qada'ihi va qadarihi. Alloh taoloning qazoyu qadaridagi xohishi istagini bandalarga tanishtirish, bildirishdir. Ya'ni mana shunday xatolar sodir bo'lishdagi hikmatlardan biri Allohning bandalar ustidan hukmronligini isboti bo'ladi. Allohning xohlagani bo'ladi. Bandaniki emas. Bandaning xohishi shunaqa, hamma yoqni guliston qilib, hamma yoqni obod qilib, hamma yoq iymon, islomda biror bir xato, gunohlar sodir bo'lmaydigan, jinoyatlar sodir bo'lmaydigan jamiyatni qurishga buyurilgan o'zi inson. Haqiqatan shunga harakat qiladi. Qilish kerak. Ammo dunyoda, hayotda bu narsa darhol amalga oshmaydi. To Allohning hikmatlari amalga oshmaguncha. Ana shu hikmatlardan biri Allohning, demak, qazoyu qadari ekan. Allohning qazoyu qadari bo'lmay iloji yo'q va bu odamlarning xohishidan ustun turadi. Allohning istagidan ustun turishi, undan qochib qutulib bo'lmasligini inson tushunishi kerak bo'ladi. Shunday ko'ngilsiz narsalar sodir bo'lgan mahalda Allohning taqdiri, qazoyu qadarini esga olish insonni bir qadar esini joyiga keltiradi va uni to'g'ri harakat qilishga ko'ndiradi. Agar Allohning qazoyu qadarini odamni esdan chiqarib qo'ysa, yomon ahvolga tushib ketadi. Ba'zan uchraydi shunaqa. U qazoyu qadarga iymon keltirmagan odam bo'lmaydi o'zi. Hammasiga iymon keltiraman deydi. Hammasiga ishonaman deydi. Lekin hayotdagi kamchiliklarni ko'rganda sabr qila olmaydi. Toqat qila olmaydi. Bu Allohning qazoyi qadari, xohishi bizikidan ustun ekan. Ey birodar, nachora endi, sabr qilamiz bu yog'iga. Sabr bilan tuzatamiz bu kamchilikni. Chiroyli yo'l bilan isloh qilamiz deyish uchun esga olishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bandani gunoh va tavba qiladigan qilib yaratgan. Farishtalarni esa gunoh qilmaydigan qilib yaratgan. Alloh bandasini farishta qilib yaratish mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin Alloh uni inson qilib yaratishni istadi. Shu istak, hammamiz shunga bo'ysunishimiz kerak. Odam xato, tavba. Keyin hayot chiroyli bo'ladi. Odam to'g'rilik, farishtalik, jannat. Unaqa bo'lmaydi de. 8-chisi bayanu hajatul abdi ila hifzillahi va ma'unatihi. Doimo bandasi Allohning hifziga, himoyasiga va yordamiga muhtoj ekanini bayoni bor bu yerda. Shu gunohlarda, xatolarda inson Allohga muhtoj. Agar inson Allohning panohiga kirmagan bo'lsa, Alloh uni himoyasiga olmagan bo'lsa, Alloh uni saqlamagan bo'lsa, Alloh uni o'z nafsiga tashab qo'ygan bo'lsa, u albatta nima qiladi? Halok bo'ladi. Undan oldin nima qiladi? Gunoh qiladi. Undan oldin albatta xato qiladi, jinoyat qiladi. Alloh saqlamagan banda, Alloh himoya qilmagan banda, Alloh yordam bermagan banda gunoh qiladi. Alloh gunohdan saqlanish uchun yordam beradi. Yordam bersa inson jinoyat va gunohlardan saqlanadi. O'sha jinoyatchilar ichida yashasa ham, mushriklar ichida yashasa ham, shirkdan Alloh saqlasa saqlanadi. Alloh saqlamasa musulmon mu'minlar ichida yashasa ham, u jinoyat qiladi, shirk ketiradi, kofir bo'lib qolishi mumkin. Na'uzubillah minal kufri va shirki va asbabihima. Demak, doim Allohga muhtoj ekanini inson esdan chiqarish kerak emas. Hech kim o'ziga ishonish kerak emas, o'ziga ortiqcha katta baho berib yuborish kerak emas, o'ziga bino qo'yish kerak emas. Har qancha taqvodor bo'lsa ham, o'ziga hech ham bino qo'ymasin odam. Kibrga ketmasin, mutakabbir bo'lib ketmasin. O'ziga o'zi ko'p quvonmasin qilayotgan amaliga yoki ishlayotgan aqliga yoki olgan ilmiga yoki to'plagan tajribasiga, hech narsasiga odam ishonish kerak emas. Hammasi bir lahzada yo'q bo'lishi mumkin, Xudo asrasin. Alloh saqlasin, Alloh bersin bizga. Alloh o'zi kuchaytirsin, quvvatlantirsin, himoya qilsin va shundan samara, natijaga erishishimizni Alloh nasib etsin. Shuni eslab turish kerak. Xato, gunohlar ko'rinmayaptimi atrofingizda? Shuni eslashimiz kerak. Hikmatlari. Tavfiq Allohdan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolarida Allohumma la takilni ila nafsi tarfata ayn deganlar. Va buni bizga o'rgatganlar. Ya'ni da'vatul makrub, mashaqqatlar ichida qolgan odamlarning duosi Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn va aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Bu duoni o'qish kerak. Bu har kuni o'qilish kerak bo'lgan duo. Nima, sizlar mashaqqat ichida emasmisizlar? Biz ham mashaqqat ichida emasmizmi? O'zbekistondagilarning mashaqqati, kulfati yoki Almatida qamoqxonada o'tirganlar yoki Qirg'izistonda qirg'inga duchor bo'lganlar, hanuzgacha uning asoratlaridan qutula olmayotganlarning mashaqqati sizlarga, bizga ta'siri yo'qmi? Astag'firulloh. La havla va la quvvata illa billah. Unaqa emas. Bu hammamizning mashaqqatimiz. Yoki shu yerning o'zida mashaqqatlar yo'qmi? Shu yerning o'zida muammolar yo'qmi? Yetarli, topiladi. Hammasiga o'qiladigan duo: Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ey Allohim, sening rahmatingdan umid qilaman. Meni nafsimga bir lahza ham topshirib qo'ymagin, o'zimni o'zimga. Insonni o'ziga o'zi xudo topshirib qo'ysa, nafsiga topshirib qo'ysa, tamom bo'ladi u. Adoi tamom bo'ladi, halok bo'ladi. O'sha halok bo'layotganlar, gunoh qilayotganlar, boshqalar nafsiga topshirib qo'yilgan holatda gunoh qilgan bo'ladi. Taqvodorlar ham, ilmlilar ham, olimlar ham yoki boshqalar ham, hamma gunoh qilgan paytda, xato qilgan paytda nafsiga topshirilgan bo'ladi. O'sha bir necha lahzaga topshirib qo'yiladi. Doim ko'proq Allohning himoyasida bo'lib, Allohning yana taqdiri bilan, hikmati bilan bir necha lahzaga nafsiga shunday berib qo'yilgan paytda o'shanda qilib qoladi. U nafs ham poylab turadi. O'ziga yo'l ochilishini. Yo'l ochildi, bir tirqish ochildi deguncha shunday oladi, o'shanday qildiradi, murodiga yetgan bo'ladi o'sha onda. Siz bilan biz hammamizda bor bu narsa, birodarlar. Keyin biz xato, kamchiliklar, gunohlar haqida gapirganda aytdik-ku, gunohlarning ham geografiyasi bor. O'zi meditsina geografiyasi degan bir bo'lim ham bor-ku meditsinada. Ya'ni kasalliklarning ham jo'grafiyasi bor. Uni bunday ular doktorlar, olimlar o'zi taqsimlab chiqadi. Mintaqalarga bo'lib chiqadi. Ya'ni bir kasallik mana bu mintaqada bo'lmaydi o'zi. Mana bu mintaqada ko'p bo'ladi. Shunga o'xshagan gunohlarning ham mintaqasi bo'ladi. Gunohlarning ham jo'grafiyasi bo'ladi. Ba'zi bir mintaqalarda ba'zi gunohlar umuman bo'lmaydi. U mana bu mintaqalarda bo'ladi. Lekin bu mintaqada boshqa joyda bo'lmagan gunohlar bo'ladi. Shunga o'xshab taqvodorlarning ham ichida bo'ladigan gunohlar bo'ladi. Rosa ham yaxshi, taqvoli, halol go'sht yeydi, hech bir shubhali ovqat yemaydi. Va hokazo va hokazo, lekin o'shalarni ham qiladigan gunohlar bo'ladi. Moslashib oladi bu gunohlar. Kasalliklar ham moslashib oladi-yu odamga qarab. Rosayam zamonaviylashgan, taraqqiy topgan jamiyatlarda kasallik umuman qolmaydi deb aytib bo'ladimi? Kasallik shunaqa bir makkorki, agar uni bir maxluq desak, u shunaqa bir aqlliki, aqllilarni dog'da qoldirib, yengi-yengi ko'rinishlarda kasalliklar chiqaveradi. Har qancha meditsinasi taraqqiy topgan bo'lmasin, har qancha texnikasi taraqqiy topib kosmosga uchib ketgan bo'lmasin, har qancha olimlari zo'r kashfiyotlar qilayotgan bo'lmasin, anu qaloq, rivojlanmagan, kirchir davlatlardagi bo'lmagan kasalliklar, bu oppoq, toza, pokiza, har kuni gigiyenaga rioya qiladigan joylarda ajoyib, ajoyib kasalliklar paydo bo'ladi. Xullas, buning o'zini yo'llari bor. Gunoh ham shunaqa. Shuning uchun ham hech kim o'ziga ko'p ishonish kerak emas. Hammamiz o'zimizdan xavotir qilishimiz kerak. Hammamiz Allohning panohiga muhtojmiz. Hammamiz nafsimizga hamrohmiz. Nafsimiz bilan va shayton bilan birga bu hayot. Allohdan panoh so'raymiz. Allohumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ey Allohim, bir lahzaga bo'lsa ham nafsimga men topshirib qo'ymagin deb duo qilamiz. Alloh taolo o'zi hammamizni gunohlardan, xatolardan asrasin. Nechinchisiga keldik? 9-chisi al-isti'onatu val-isti'azatu va-du'a. Bu ham yuqoriga bog'langan o'xshab ketadi. Isti'onat Allohdan madad, yordam so'rash, isti'oza panoh so'rash, duo iltijo. Ya'ni Alloh taolodan inson doimo madad so'rab turish kerak. يستجلب الله من العبد عندما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الاستعاذة. Insonga Alloh taolo gunoh va ma'siyat sinovini bergan paytda mana shu tufayli eng oliy saodat darajalarini insonga atagan bo'lishi mumkin. yoki gunohlar, ma'siyatlarga sabab bo'ladigan asboblarni nday ro'barasiga olib kelib qo'ygan mahalda, shuning so'ngidan, shuning yonida yoki orqasida, shuning ustida Alloh taolo bandaga eng ulug' martabalar, saodat martabasini tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu nima bilan bo'ladi? Bu isti'onat, isti'oza, duo bilan, Alloh tomoniga qochish bilan bo'ladi. O'sha narsani ko'rganda u sizga turtki beradi. U sizni ko'zingizni ochadi o'sha narsa. Sizni harakatga soladi. Uxlab yotgan hujayralaringizni uyg'otadi. Kelmagan so'zlarni tilingizga keltiradi. Aytmagan so'zlarni aytasiz, qilmagan duolarni qilasiz. Allohdan panoh so'raysiz. Demak, Alloh taolodan inson gunoh va xato qilish xavfi tug'ilganda yordam so'rash kerak. Yaqinlashgan paytida isti'oza aytish kerak. Isti'oza bilasizlar, isti'ozani. Ya'ni panoh so'rash. Alloh taolo agar bandasini asrasa, asraydi. Shunday xavf tug'ilgan paytda inson o'zi bilish kerak. Isti'oza, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim, Allohumma inni a'udhu bika deb aytiladigan duolar ko'p. Va o'sha duolarni joyiga kelganda o'qishni bilishimiz kerak. Kufrdan, shirkdan, gunohdan panoh so'rab o'qiladigan duolar bor-ku. Siz bilan biz ham kufr, shirkka ro'bora keladigan kofirlar va fosiqlarni qilayotgan ishlarining ustida shunday holatlar bo'lib qoladi-ku, gunohlar, ma'siyatlarni ro'barasidan odam chiqib qoladi. O'shanday paytlarda Alloh taolodan isti'oza bilan duo qilib so'raysiz. Shunda sizga Allohning yordami bo'ladi inshaalloh. Masalan, shunday nojins odamlarning ichiga kirib, o'shalar bilan biror bir ishni qilishga to'g'ri kelganda, ya'ni hayot taqozo qiladi, sharoit taqozo qiladi. Siz shunday holatlarda ishtirok etganday bo'lasiz zohirdan. Lekin zohirdan ko'rgan odam sizni xuddi o'shalar bilan birga nimada ish qotgan, sherik bo'yotgan degan tasavvurga ham u yetarli, ya'ni zohiriy asos bo'lishi mumkin. Lekin Xudo asrasin, siz qalbingizni, dilingizni, e'tiqodingizni, niyatingizni to'g'rilab olish kerak shu paytda. Ey Xudo, o'zing asragin, hozir sharoitim shuni taqozo qilib majbur bo'lib shu yoqqa keldim. Shuni yonida turibman. Men shu ishni shu yerda shunday qilib o'tib ketishim kerak. Lekin xuddi shunday turgan holingizni biroz suratga olib qo'ysam o'shani. Biroz shunday bir rasmga olib, bir narsa qilsam, juda xunuk chiqadi o'sha. Bu yoqimda olib ko'rganda unga boshqacha ma'no bersa bo'ladi. Lekin u holat o'z aslida o'shunaqa emas, zohirdan o'shunaqa. O'shunday paytlarda nima qilish kerak demak? Isti'oza aytish kerak. Ey Xudo, o'zing qutqargin meni. O'zing panoh bergin bu ko'rinishi xunuk, gunohga o'xshagan ishdan. O'zing asragin deb isti'oza aytib Allohga bog'lanib turish kerak. Allohni esdan chiqarmaslik kerak o'sha paytda. Bandasi esdan chiqarsa, beparvo bo'lsa, ha, hech narsa qilmaydi-ku, men majburman-ku hozir deb. Unda dilidan ham shunga rozi bo'lib qolgan bo'ladi-ku. Undan battar bo'lish mumkin keyin. Alloh azrasin. Majburlikdan ham tezroq qutulishga harakat qilish kerak odam. Majburman, ey Alloh, o'zing ko'rib turibsan, lekin meni sharmanda qilmagin. Xudoyo, bu holatdan qutqargin. Bunday narsaga meni ko'p duchor qilmagin. Meni sal bemalolroq, erkinroq, eminroq ibodat qiladigan yaxshi hayot, pokiza hayotni emin erkinroq o'tkazadigan sharoitni o'zing bergin deb Alloh taolodan banda duo qilib so'raydi. Mana bu, ya'ni xato, gunoh va ma'siyatni bandaning kamolotiga ta'siri, ya'ni qanday bo'lish kerak? Buni biz qanday tushunishimiz kerak? Birov shu gunohni qilib Xudo asasin kofir bo'lib ketishi mumkin. Birov shu bir gunohni qilib do'zaxga qulab ketishi mumkin. Birov shuni ko'rib jannatga ketishi mumkin. Allohning hikmati deb bu. Alloh xohlab uni u yoqqa, buni bu yoqqa tashlab, sizni o'rtasidan sug'urib olib jannatga olib borsa qanday yaxshi narsa deb. Alhamdulillah, shuning uchun gunohlar va ma'siyatlarni tahlili va uni orasidagi o'tadigan yo'l va uning hikmatini to'g'ri anglasa inson, inshaalloh gunoh va ma'siyat uni qulatmaydi va unga kulfat olib kelmaydi va u shuning turkisi bilan yo'lini topib maqsadiga erishadi. O'zimizni ham birodarlarimizni ham shunday yomonliklardan Alloh asrasin. Endi tamamul ubudiyya, ubudiyatning kamoli, mukammalligi bor bu yerda. Ya'ni bandalik kamoli, inson Allohga bandalik qiladi, ibodat qilish, qalbdan ham, ya'ni qalb ibodatlari bor, badan ibodatlari bor, mol, pul ibodatlari bor. Har xil shakllarda inson ibodat qiladi. Mana shu bandalik ifodasi bo'ladi. Shu ibodatlarning kamoli bor. Ya'ni to'lig'i bor. Alloh bandadan ibodatlarni to'lig'ini istaydi. Shuning uchun har xil ibodatlarga buyuradi. Ihson qilishga ham buyurgan. Namoz o'qishga buyuradi. Odamlar ko'radigan ibodatga buyuradi. Odamlar ko'rmaydigan ibodatga buyuradi. Faqat dil bilan qilinadigan, yoningizda o'tirgan bolangizdan bilmaydigan ibodatga buyuradi. Har xil ibodat hammasidan qilishingizni Alloh xohlaydi. Shunda bandalik nima bo'lar ekan? Butun bo'lar ekan. Bandalik butun bo'lsa, iymon butun bo'lib Alloh huzurida kamolot bo'ladi. O'sha odam komil insonga aylanadi inshaalloh. Mana shu gunoh va ma'siyatlarda bandalikning mukammalligi vujudga keladi. Shularni ortida. Ya'ni inson biror bir xato qilib qo'ygan bo'lsa, gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, uning bandaligi ziyoda bo'ladi keyin. Uning shu qiladigan ibodatlari yana ham chiroyliroq bo'lishi kutiladi. Xorlik, ya'ni ibodat xorligi unda zohir bo'lishi kerak. Bandada Alloh huzurida xorlik mavjud bo'lishi kerak. Ibodat xorligi, ma'siyat xorligi, ma'siyatdan keyin keladigan bu maqtaladigan xorlik. O'zi ma'siyatning xorligi, qoralanadigan xorligi bo'ladi. Ya'ni gunoh qilgan odam na'uzubillah xor bo'ladi Alloh huzurida. Na'uzubillah farishtalar huzurida, na'uzubillah odamlar huzurida, na'uzubillah hayvonlar huzurida. Gunoh qilgan odamning darajasi tushib ketadi deyilgan. Xudo asrasin, na'uzubillah gunohlardan. Ya'ni gunoh qilgan odam hatto hayvonlar ham mensimaydigan bo'lib qolar ekan. Na'uzubillah. Gunoh qilgan odam hatto odamlar ham mensimaydigan bo'lib qolar. O'zi bilmaydi, u mensimayotgan odam ham bilmaydi. Lekin shuning nazarida uni darajasini Xudo pasaytirib qo'yadi. Lekin gunohning turi ko'p hali aytganimiz. Bu hammamiz qo'rqishimiz kerak bundan. Alloh hazratining shunaqa gunohlarni qilgan odamning oqibati xorlik. Alloh huzurida Alloh uni nazardan tushirib qo'yishi mumkin. Va bandalar va hatto hayvonlar ham. Ya'ni ancha-muncha hayvonlar uni tishlab tepib yoki o'sha hayvonlardan ham azorga duchor bo'lishi. Ya'ni gunohlar tufayli ham bo'lar ekan. Na'udzu billahi minannar. Lekin bu yerdagi u gunohning endi zararlari bu yerda gunoh ma'siyatning hikmatlari, ya'ni inson shundan foyda bilan qochib o'tib keta olishi mumkin bo'lgan jihatlari shundan iborat. Keyin bu yerda ma'siyat xorligi, ya'ni maqtaladigan xorlik bu. Gunohni qilib qo'yib, inson tavba qilayotgan paytdagi xorligi. Allohning huzurida o'zini xor olishi, past olishi. Men shunaqa yomon odamman, shunaqa past odamman darajam. Shu ahvolda ketsammi? Qatga boraman, qayoqqa tushaman? Holim nima bo'ladi degan tasavvurni keltirib, ko'z o'ngiga o'zini holini o'zi tasavvur qilib, o'ziga o'zi yig'lab, o'zining joniga o'zi rahm qilib, Alloh huzurida xor bo'lish. Mana shu narsa insonga foyda bo'ladi. Bu mana shu gunoh xorligidan keladigan inson uchun Allohning hikmati. Akmalul xalqi ibudiyatan akmaluhum zullan lillahi va qiyadan va ta'atan. Alloh huzurida mavjudotlar, odamlarning eng hurmatlisi kim deilsa, odamlarning Alloh huzurida eng xor turolaydigani, o'zini eng ko'p xor tuta oladigani, ibodat bilan, taslim bilan, bo'ysunish bilan. Ey Alloh, sen buyurgan ekansan, nafsimga yoqmasa ham bo'ysundim. Nafsiga yoqmaydi, lekin Alloh buyurgan, bo'ysundim. O'zini past ol. Shu odammi? Shunday holatda odamlarga ham ko'rinadi, ya'ni birodarlarga, musulmonlarga ham. Ya'ni o'sha musulmonlar ichida bo'ladigan gunohlar deganimizda shu narsalar bor. Musulmonlar bir-biriga qiladigan xunuk muomalalari bor, bir-biriga chidamasliklari bor, bir-biriga o'sh qurishlari bor, bir-biriga kibrliklari bor, bir-biriga manmansirashlari bor. Na'uzubillah. Alloh huzurida xor bo'lgan odam, ya'ni xato qilib, gunoh qilib, ibodat bilan o'zini xor tutgan odammi? Alloh yaxshi ko'radi. Va insonni bu boshqa holatlarga ham inshaalloh tuzaladi. Val muradu bizzul huna zullul muhabbati. Kim bu yerda mana shu zul, ya'ni xorlikdan murod muhabbat xorligi dedilar. Allazi yastakhriju min qalbil muhibbi anwa'an min at-taqarrubi wat-tawaddudi wal-isar. U muhabbat xorligi shunaqa bo'ladiki, muhib, ya'ni yaxshi ko'ruvchining qalbidan shunday bir ajoyib anvo turli xil ko'rinishdagi ibodatlar, muomalalarni chiqaradi. Bu boshqacha yo'l bilan chiqmas edi. mana shu yo'l bilan chiqadi. Insonning qalbida bekingan, Alloh joylab qo'ygan narsalar zohir bo'lishi, meva berishi, gullashi, yashnashi, o'zining foydasini shu dunyoda ham oxiratda ham berishi mumkin. Bu muhabbat xorligi, ya'ni Alloh taoloni yaxshi ko'rib, Allohning hikmatlarini, Allohning dinini, Alloh ko'rsatgan yo'lni, u chiqargan qonun qoidalarini ko'rib, tushunib, iqror bo'lib, Allohni yaxshi ko'rgandan keyin qiladigan ibodatlari, amallari, harakatlari, u yaxshi ko'rgandan qilinadi. Bu narsa deydilar. Yana buning ichida vatahammul azoim, buyuk ulkan mashaqqatlarni ko'tara olish, Allohni yaxshi ko'rganligidan uning qo'yadigan mashaqqatlarni yelkasiga qiynalmasdan ko'tara oladigan bo'ladi shu odam. Og'ir og'ir yuklarni boshqada ko'tara olmaydi. U odam ko'tara oladi. Chunki u Allohni shunaqa yaxshi ko'radiki, unga hech ham bilinmaydi. Alloh unga shunday quvvatni beradi. La yastakhrijuha al-khawfu wahdahu wa la-raja'u wahdahu. Bu hislatni uning ichidan, u odamning tabiatidan xavf chiqara olmas edi. Ya'ni qo'rquvning o'zi paydo qila olmas edi yoki rajoning o'zi paydo qila olmas edi. Odamda xavf bor, qo'rquv, Allohdan qo'rquv, uning azobidan, jazosidan, adidan qo'rquv. Shu qo'rquv bilan ko'pincha biz ish qilamiz. Rajo, Alloh beradigan mukofotlarni umid qilib biz ish qilamiz ko'pincha. Lekin muhabbat bilan ish qilish bu anchayin qiyin narsa, uzoq narsa, baland narsa. Yetgan yetadi, yetmagan yetmaydi. Alloh yetkazsin siz bilan bizni ham. Bu muhabbat bilan ish qilish, Allohning muhabbati bilan uning huzurida xor tutish odam o'zini, uning xizmatiga xor tutish odam o'zini Alloh loyiq ko'rsa bo'ladi, Alloh loyiq ko'rmasa bo'lmaydi. Buni demak, xavf yoki rajo bilan chiqarib bo'lmaydi. Xavf ko'pincha bizniki xavf bilan, mana shu yerdagilar hammasiniki aniqi xavf bilan, muhabbat bilan qilayotgan bo'lishlaringiz ham mumkin, lekin uni men bilmayman. Bilmasligim mumkin, chunki bu sizning qalbingizda. Uni Alloh biladi. Men bilmayman. Lekin xavf bilan bo'layotganini bilish mumkin. Qo'rqqanimizdan namoz o'qiymiz, vaqtida ertalab turib, nafsimizga yoqmasa ham bir amallab chiqamiz. Allohdan umid qilganimizdan chiqib ibodatlarni qilamiz, lekin muhabbat bilan qilayotgan bo'linishi bu nodir narsa, bu juda ham ajoyib narsa. Muhabbat xorligi bo'ladi. Shunga sabab ba'zan gunohlar va ma'siyatlar bo'lishi mumkin ekan. Inson shu turtkiga uchragandan keyin shu narsani ko'rib, bir shu gunoh loyiga botib, bir xato chohiga qoqilib chiqqandan keyin o'zini tutib olib, o'ziga kelgandan keyin Allohga shunday yaxshi, chiroyli ibodat qiladigan odamga aylanishi mumkin. Muhabbatxorlik deganda yana bir narsani misol qilishimiz mumkin. Masalan, ona yoki ota o'zini bolasini yaxshi ko'rgani uchun uni hamma ishini qiladi. Hech irganmaydi. Onalar masalan, bolasini shunchalik yaxshi ko'radiki, irganmasdan. Ba'zan ota ham. Yaxshi ko'rgan odamingiz uchun ham siz yaxshi ko'rganingiz uchun qiyin ishlarni qila olasiz ba'zan. Mu'min odam ham Allohning huzurida uni yaxshi ko'rgani uchun, uning rasulini, uning dinini, u ko'rsatgan yo'lni va solih amallarni yaxshi ko'rgandan qiladi. Yaxshi ish yaxshi, shu yaxshi ishni ba'zan savob bo'ladi deb undan keladigan narsani umid qilib qilinadi. Yo shuni qilmasa undan keladigan azob, jazo, yomonlikdan qo'rqib qilinadi va yana shu ishning o'zining yaxshiligini yaxshi ko'rib qilinadi. Qur'onni yaxshi ko'rib o'qiladi. To'g'rimi? Ya'ni tilovat qilganda yaxshi ko'rib, tilovatni tark qilgan gunoh bo'ladi. Xavf o'qsa savob bo'ladi, rajo, lekin muhabbat bor o'rtada. Allohning kalomi, uni muhabbat bilan o'qish bor. Namozni ham, boshqa ishlarni ham, islomiy xizmatlarni ham, musulmonlarga yordamni ham va hokazo hamma ishlarni qilishda demak 3 xil darajasi bor ekan. Eng oliy darajasi demak Alloh uchun yaxshi ko'rib qilish, ya'ni Alloh huzurida o'zini xor tutib qilish, bu muhabbat xorligi deylar ekan. Alloh taolo barchamizni nasib etsin, shunga muvaffaq aylasin. 11-si al-firaru ilallohi azza va jalla, bu xavf, ya'ni inson bir gunoh ish qilib qo'ysa xavfga tushishi. Bu ham yaxshi narsa. Darajasi sal boshqacharoq bo'lgani bilan, lekin gunoh qilgan odam gunohning oqibatini o'ylashi kerak. Gunohning oqibati bor, yomonligi bor, xorligi bor, jazosi bor. O'sha xorligidan, jazosidan tez qutulib, tavba qilib Alloh huzuriga qochish bor. Bu ya'ni olinadigan hikmatlardan biri Allohdan xavf qilish. 12-si tavozu va xashiyat, ya'ni o'zini kamtar tutish, qilgan amallarni kam sanash, oz sanash va gunohni ko'p sanash. Inson gunoh qilib qo'yib, xato qilganini ko'rgandan keyin shuning muqobilida endi men yaxshi amallarni ko'proq qilishim kerak, meni qilgan ishlarim kam, bu gunohim o'chmasa-chi, xatoim o'chmasa nima bo'ladi, uning muqobilida savoblarim, yaxshi amallarim ko'proq bo'lishi kerak deb o'zini qilgan har qancha ko'p amal qilsa ham oz sanab turish. Bunga ham o'sha turtki bo'lgan narsa haligi. Inson o'zini amallarini doimo kam sanab turish kerak, yaxshi amallarini. Yomon amallarni esa ko'p sanashi, undan qo'rqib turish kerak. Mo'min odam ozgina bo'lsa ham gunohdan qo'rqib turadi, doimo uni shunday ustida tog'dek ko'radi deganlar Hasan al-Basri. Munofiq odam esa o'zining gunohlarini ignadek ko'radi, qilgan yaxshiliklarini tog'dek ko'radi. Mo'min odam o'zining qilgan amallarini, yaxshiliklarini ignadek ko'radi, ya'ni kamdek, yana ko'proq bo'lsin deydi. Va shu bilan inshaalloh u najotga erishadi. Alloh hammamizni solih yaxshi amallarni yaxshi ko'radigan, doimo kam sanab ko'proq qilib olayin, umrim, vaqtim g'animat deydigan odamlardan bo'lishimizni nasib etsin. Gunoh va ma'siyatlardan Alloh hammamizni o'zi uzoq qilsin. Gunohlarimizni doim esimizdan chiqarmaylik, xatolarimizni ko'z o'ngimizda tog'dek bo'lib tursin, toki siz bilan bizni ogoh bo'lishimizga sabab bo'ladi. Alloh hammamizning gunohlarimizni kechirsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.